Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Кутмандуу таңыңыз менен, бүгүн 3-август жума таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Бүгүн сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин үй мүлкүнө бөгөт чарасын койду.
Системалык түрдө күрөшпөсөт, жеке бирөөгө алып келип чокуп-чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалпы алып келгенде баардыгы чыгып калат, ким кимдик экени. Ошондо гана биз билебиз, ким урдап алган, ким кандай болгон.
Акыйкатты издеген Масадагы өзбек мигранты тууралуу айтып беребиз.
Бот алдырып жатканда эле арттан Месага чурка деди. Кылчая калсам бычагын шилтеди.
Оркамна бакырды. На получи чурка.
Тоң районунун күнчыгыш айыл өкмөтүнүн элинде таза суу тартыштыгы жаздан күзгө чейин созулат. Алдыдагы жарым саатта биздин ордонубуз жана башка кызыктуу баяндар түзүүдөгү маектер жаңырат. Биздин толкундан алыстабаңыз. Баяндарды угар режиссердук пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алалы. Аларды Эрнис Нурматов даярдаган. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы? Зимбабведеги президенттик шайлоодон кийинки баш аламандыкта 6 киши каза болду. Зимбабве мамлекетинин Борбор шаарында нааразылыкка чыккандар менен аскерлердин кагылышуусунан улам кеминде 6 киши каза болду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Мурдараак полиция өкүлдөрү 4 кишинин өлгөнүн ырасташкан. Зимбабведеги баш аламандыктар президенттик шайлоодогу добушту саноо учурунда өтүп жатат. Харере шаарынын көчөлөрүнө учурда бийликте турган президент Эмерсон Мнангагванын каршылаштары чыккан. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, нааразылыкка чыккандар дөңгөлөктөрдү өрттөп, имараттарга таш ыргытууда. Бийлик ага жооп кылып, Борборду аскерлик техника менен толтуруп салды. Акцияга чыккандарга каршы көздөн жаш агызуучу газ жана суу атылмаларды колдонулууда. Бул арада Хараредеги жаңжалды Евро биримдиги айыптап чыкты. Брюссель Зимбабвенин бийлигин карманууга чакырып, демонстранттарды мыйзамдарды сактоого үндөдү. Хараредеги кагылыш жергиликтүү шайлоо комиссиясы улуттук ассамблеяны шайлоодогу добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгын жарыялап жибергенден кийин башталган. Зимбабвенин жарандары өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин биринчи жолу жаңы президентти шайлап жатышат. 30-июлдагы шайлоодо негизги атаандаштык Мугабенин ордун баскан 75 жаштагы азыркы президент Эмерсон Мнангагва менин оппозициядагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылынын 40 жаштагы лидери Нельсон Чамизанын ортосунда болууда. Президенттик шайлоо менен бирге Зимбабведе парламенттик жана жергиликтүү шайлоолор да өттү. Алардын так жыйынтыгы 4-августта белгилүү болот. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 миллион евро насыя алат. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Чыгыш электр ачык акционердик коомунун ортосундагы кредиттик жана гранттык макулдашуу ратификацияланды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ал мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 28-июнда кабыл алынган эле. Бул макулдашууга ылайык Европа өнүктүрүү банкы Чыгыш электр ишканасынын реабилитациялоо долбооруна 6 миллион евро каражатын берет. Анын 4 миллиону насыя, 2 миллиону грант. Президенттик аппараттан кабарлашканда Чыгыш электр акционердик коомуна караштуу электр чубалгаларынын көбү 60-70 жылдары аз чыңалууга ылайыкталып курулгандыктан учурдун талаптарына жооп бербейт. Натыйжада мекеме тараткан электр энергиясы 20% чейин жоготууга учурайт. Ошол себептен аны жаңылоого байланыштуу макулдашууларга кол коюлган. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Өкмөт жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бүгүн 3-августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Анда жалпы билим берүүчү мекемелердин абалы, көйгөйлөрү, билим берүү жана илим министрлигинин 2018-2019 жылга карата иш пландары тууралуу маалыматтар берилет. Жыйында ошондой эле кыргыз өкмөтүнүн калктын ден соолугун коргоо жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча 2019-2020 жылдарга пландалган программасы да сөз болот. Өкмөт үйүндөгү отурум саат 15:00 башталат. Кыргызстандагы окуу жылы 1-сентябрда ачылат. Өлкөдө жалпы 2240 мектеп бар. Билим берүү министрлигинин сайтында жазылгандай, аларда жалпы 1,158,000 окуучу билим алат. Сузакта милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери ашар жолу менен куруп жатышат. Сузак районунун Барпайыл аймагындагы милиция бөлүмчөсү мамлекеттик казынага ордугун салбастан милиция кызматкерлери өздөрү ашар ыкмасы менен куруп жатышат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков Азаттык радиосуна билдирди.
Буга чейин бул Сузак районунун Барпайыл айылындагы аймактык милиция бөлүмчөсүнүн өзүнүн жеке имараты жок болгон да. 2015 жылы айыл өкмөттөн ошол жер ажыратылып, ошол Миңөрүк айылында аймактык милиция бөлүмчөсү курулуп жатат да.
Анын айтымында Ашарга райондук милиция башкармалыгынын өздүк курамы жапа тырмак иштеп жатышат. Алар курулушту кышка чейин бүтүрүп салууну көздөшүүдө. Айыл аймактын борбору Миңөрүк айылында түшүп жаткан имараттын аянты 402 шаршы метрди түзөт. Жалпы 18 бөлмөдөн турат. Мында иштеген милиция кызматкерлери 28,000 калкты тейлейт. The Guardian АКШнын Москвадагы элчилигинде орусиялык чалгынчы иштегенин жазып чыкты. АКШнын Москвадагы элчилигиндеги кызматкерлердин арасында 10 жылдан ашуун орусиялык чалгынчы аял жашыруун иштеп келгенин британиялык The Guardian гезити атайын кызматтардагы өздүк булактарына таянуу менен жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда ал тыңчылык менен алектенген болушу мүмкүн. Гезит дипломатиялык миссияда иштеген орусиялык кызматкерлердин аты жөнүн жарыялаган эмес. Ош аралык аэропортунун имараты дагы кеңейди. Аба майдандын күтүү залын кеңейтүү боюнча куруу жана оңдоонун жаңы этап аяктады. Бул тууралуу Ош аба майданы баш ийген Манас эл аралык аэропортунун маалымат кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, майдандын күтүү залы 1,500 шаршы метрге кеңейген. Бул боюнча куруу долбоору 2017 жылы башталган эле.
Рахмат, сиз акыркы кабарларды Эрнис Турматовтон уктуңуз. Азаттык .org сайтындагы жаңылыктар лентасы 24 саат бою жаңыланып турат. Андыктан сайтыбызга баш багып, акыркы окуялардан ар дайым өз убагында кабардар болуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын жана Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан тоо этектеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт экен. Өрөөндөрдө жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 24-29, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 29-34, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрди түзөт. Абанын температурасы 28-30 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым окуяларга кененирээк сереп салабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиевдин өзүнө жана жакындарына катталган үй мүлкүн тизмектеп, аларга бөгөт чарасы коюлганын жарыялады. Ага жана анын жакындарына караштуу 12 автоунаа, 9 жер тилкеси, 2 үй жана башка кыймылсыз мүлктөр бөгөт чарасы коюлган тизмеге киргизилген. Эгерде сот Жантөрө Сатыбалдиевге коррупция боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында аны күнөөлүү деп тапса, анда аталган мүлктөр мамлекеттин пайдасы үчүн тартылып алынмакчы. Аталган шартта мүлктөр кайра кайтарылат. Эгерде акталса, мүлктөр кайтарылат экен. Айрым саясатчылар мындай күрөш айрым аткаминерлерге карата гана эмес, системалуу өнөктүккө айланышы керек деп эсептешет. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдиевке коррупцияга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында ага жана анын жакындарына катталган үй мүлктөрү аныкталып тизмектелди. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгы аталган мүлктөрдү сатууга, ижарага берүүгө жана үчүнчү тарапка өткөрүүгө тыюу салган бөгөт чарасы коюлганын жарыялады. Жантөрө Сатыбалдиевдин жеке өзүнө жана анын жакын адамдарына таандык деп ар кандай үлгүдөгү 12 автоунаа, 9 жер тилкеси, 2 үй, батир, өндүрүштүк имарат, дүкөн жана башка кыймылсыз мүлктөр аныкталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борборунун өкүлү Рахат Сулайманов аталган мүлктөргө бөгөт чарасы козголгон кылмыш ишинин алкагында гана коюлганын билдирди.
Кылмыш ишин териштирүү жүрүп атат, анан ошол кылмыш ишин териштирүүнүн алкагында Сапалдыевке тиешелүү мүлктөр толук камакка алынды. Просто аларга тиешелүү мүлктөр деп атпайбыз азыр пока.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин башкы тергөө башкармалыгынын маалыматы боюнча мурдагы өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыевдин өзүнө Бишкек шаарынын Бектенов көчөсүнүн 128 дарегиндеги үй, Ош шаарынын Ак Тилек кичи райондогу үй, Toyota Camry үлгүсүндөгү 2008 жылы чыккан автоуна, 2000 жылы чыгарылган Mercedes-Benz 500 үлгүсүндөгү эки автоуна катталган. Жубайы Канышай Смадияровага Бишкектин Акумбаев көчөсүнүн 129 Б дарегиндеги өндүрүштүк имарат, ушул эле дарегдеги батир, гараж, 2004 жылкы Lexus RX 330, 93 жылкы BMW 325, 2005 жылы чыккан Toyota Prado үлгүсүндөгү автоунанар катталган. Уулу Кубат Жантөрө уулуна Lexus 350, Mercedes-Benz OX 280, Honda Odyssey жеңил унаалары жана Maz үлгүсүндөгү эки жүк ташуучу унаа катталган. Уулу Исламбек Сатыбалдыевке болсо Сокулук районунун Фрунзе айылынын бир көчөсүндө жайгашкан 9 жер тилкеси катталган. Дагы бир уулу Жомарт Сатыбалдыевке Ош шаарынын Анар кичи районунда жайгашкан дүкөн катталган. Мурдагы премьер-министр Сатыбалдыевдин кыздарына жана күйөө балдарына катталган мүлктөр тизмеге киргизилген эмес. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин бул убактылуу кабыл алган чарасына карата камактагы экс-премьер-министрдин жактоочулары жана жакындары комментарий бериши элек. Ал эми юрист Кайрат Османаниев болсо, мыйзам боюнча аталган мүлктөр козголгон кылмыш ишине байланыштуу болгондо гана аларга бөгөт чарасы коюлушу керек экенин белгиледи.
Ар кандай мүлктөр өзүңөр билесиңер, туугандарына, жакын досторуна катталган болушу мүмкүн да. Тергөөнүн алкагында изилдеп, эгер ошол кылмыштарга тиешеси бар болсо мүлктү, алар деле ошо арестке түшөт да. Эгер эч кандай тиешеси жок болсо, анда буларды арестке койбош керек. Эми ошо тергөөчүлөр матайын токтом чыгарышат да. Ошол токтомдо ошол жагдайларды албетте жазып, ошолун далилдеш керек, камакка алыш керек. Эгер эч кандай тиешеси жок болсо, аны деле жана тергөөчү жазып керек да. Адвокаттар бар да, алардын да жумушу эгер токтомдо далил болбосо, анда булар бул токтомду камакка алган мүлк боюнча алар ошол прокуратура керек болсо сотко да кайрылышы мүмкүн да.
Мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдыевке козголгон кылмыш ишинин алкагында ага жана анын жакындарына таандык мүлктөр аныкталып, аларга бөгөт чарасы киргизилген жагдай буга чейин иштеп кеткен жана учурда иштеп жаткан жогорку кызмат адамдарына карата шектүү күчөттү. Мына ошондуктан коомчулукта аткаминерлердин киреше чыгышаларын аныктаган декларацияларды текшерип чыгып, алардын тапкан байлыгынын каяктан экенин изилдөө демилгеси көтөрүлдү. Парламенттин мурдагы спикери, коомдук ишмер Алмамбет Матубраимов коррупцияга каршы системалуу иш алып барылып, жалпы өнөктүк жүргөндө гана жыйынтык боло турганын белгиледи.
Кыргызстан боюнча декларациянын баардыгын жасаш керек. Кимге катталган? Биздин көчөдө жүргөн машиналарды өзүңөр көрүп атасыңар. Эң кымбат баалуу машиналар жилде жүрөт. Көп үйлөр ассамблеядагы, элитный квартиралар, машинелер жерлер каттоодон өтө албай калат. Кантип алып атышат? Ошондуктан бир эле кармабастан жалпы Кыргызстан боюнча декларацияны карап чыгып туруп жоопко тартыш керек. Ошондо коррупция өзүнөн өзү эле чыгып калат. Системалык түрдө күрөшпөсө жеке бирөөгө алып келип чокуп чокуп тандаганда эч качан натыйжа чыкпайт. Бүт баарын жалпы алып келгенде баардыгы чыгып калат. Ким кимдик экени ошондо гана биз билебиз. Ким урдап алган, ким кандай болгон. Бир жетекчини камасак асыл абыздагы үй бүлөсүн дагы мүмкүн балдары бизнеси жүрүп тапкан мүлкү бардыр аны. Ошондуктан бул жерден так негиздеп туруп жоопко тарткан жоопко тартып мамлекеттин карызын толук кутулуп койгон мүмкүнчүлүк бар.
Мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдыев Ош, Жалал абад шаарларын калыбына келтирүү дирекциясынын жетекчиси, Ош облусунун губернатору, вице премьер министр, энергетика министри, Ош шаарынын мэри, транспорт министри сыяктуу жогорку мамлекеттик кызматтарды ээлеп келген. Мезгилдүү басма сөздө Жантөрө Сатыбалдыевке карата ал транспорт министри болуп турган кездеги Бишкек Ош жолунун курулушу жана Ош Жалал абад шаарларын калыбына келтирүүгө чыгымдалган каражаттар боюнча кинейлер коюлуп келген. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми берүүбүздү жогорудагы теманы улай эле маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта экономист, талдоочу Эркин Абдыразаков турат. Саламатсызбы Эркин агай, бизди угуп атасызбы?
Саламатсыздар.
Мына коррупция менен күрөш жарыяланып, кылмыш иштери козголуп баштаганда жемкорлорду мындай жалпак тил менен айтканда кустуруш керек деп, ошол мал мүлкүн мамлекетке чегерип алыш керек деген ойлорду айтты эле. Анан мына эми жакында эле мурдагы премьер министр Жантөрө Сатыбалдыевдин жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү мүлктөр камакка алынды. Бирок анын ичинде анын баласына, аялына да таандык мүлктөр бар экен. Анан тергөө аны далилдей алдыбы же бул жөн гана мындай бир өч алуу деп сыпаттаса болобу?
Эми бул Жантөрө Сатыбалдыевке байланыштуу иш өтө резонанстуу болуп кетти. Мында өзүңүз айтып өткөндөй эки тараптуу карасак болот. Биринчиден баягы биздин системанын өзү ушундай шарттарды жаратып коюп атат да. Маселен, жаңы эле окууну бүткөн жаш балдардын колунда кандай мүлктөр болушу мүмкүн? Студенттерге деле катталып калган убактар болуп атат. Бирок мына өзүңүз айтып өттүңүз, Ош шаарындагы мурунку төрөт үйүнүн территориясында, аймагында бир үч этаж жакшы здание турат. Аны дагы ошо Жантөрө Сатыбалдиевке тиешелүү экендигин шаардыктардын баардыгы эле билет. Ошондо алып алып, бирок же бүтүрбөй, же сатылбай, мамлекетке алынбай турган ушуга чейин турат да азыр. Мына Ош шаарынын эң чок ортосунда. Муну баардыгы эле билет. Экинчиси, баягы мурунку курулуш ишканасы, мына Юздор трансфер деп коет, ошонун территориясында дагы мындай талоонго түшүп кеткен бир топ объектилер бар да. Ошолорду дагы Жантөрө жолдошуучуга тиешелүү деп айтып жүрүшөт. Бирок толук кандуу далилдеп, мына 10 жылдан ашык убакыттан бери ушул сөз болуп келатат. Бирок ушул кезге чейин бир чекит коюп, же күнөөсүн так мойнуна коюп койгон жок. Анан эл арасында дагы өзүңүз айтып өттүңүз, Ошту Жалал Абадты калыбына келтирүү дирекцияда иштеп турган маалда дагы бул коррупциялык иштерге аралашкан деп айтып атышат. Бирок курулуштун убагында баягы претензия коюлган подрядчиктер өздөрүнүн эсебинен баягы үйлөрдү кайта оңдоп бергенин билебиз. Анан экинчиси үйлөрдү сатты деп айтып атышат. Ал туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде мамлекеттик органдарга, жергиликтүү бийликтерге, Жалал Абадка, Ошко мэрияларга өткөрүп берилген өзүнчө комиссия түзүлгөн. Бул үйлөр боюнча бул башка маселе, анда тыкыр изилдеп башка жетекчилердин да жоопкерчилигин караштырылат.
Анан
эми мына жол курулушу боюнча айтсак, туура айтасыз, Ош Бишкек жолу башка жолдорго салыштырмалуу бир топ жакшы иштеди, бирок ошол жерде коррупциялык элементтер сөзсүз түрдө бар. Бул жалаң эле Жантөрө Сатыбалдиевке эмес, андан кийинки иштеген дагы баягы Нурлан Сулаймановдор иштеди, мына Жамшитбек азыркы министр Халиловдор иштешти.
Эркин агай, мына
баардыгын бир комплекстүү караш керек.
Ооба, биз мисалы үчүн мүлк жөнүндө сөз кылганда алардын эми биз бирге белгилүү да, баардык эле саясатчылар, баягы аткаминерлер өзүнүн мүлкүн өзүнө эмес, баягы аялына, балдарына жазат да, анан кийин ушинтип чыкканда эле алар меники эмес деп ошо балдарынын же аялдарынын укуктары бузулуп атат деген дагы сөздөр чыгат. Анан кантип ушул менен кантип күрөшүш керек? Ошол эми бир дагы аткаминерде өзүнө бир машина же бир квартира эле бир жазылбаса, көптө эле мүлкү чындыгында мындай жок болуп келет да. Ошону мындай кантип системдүү түрдө ушул менен кантип күрөшүш керек?
Эми бул жерден чындыгын айтканда баягы күлкүлүү нерсе да. Өтө чоң кызматтарды иштеп жүрүп, анан табылган мүлкү жакындарына жазылып калса, ал жакындары же бир мамлекеттик кызмат иштебесе, же ишкерлик менен алектенбеген болсо, жаңы эле бүткөн студентине, же болбосо карыган ата энесине жазылып калган убактар көп эле болуп жүрбөйбү? Бул жерден эч кандай аеосуз эле сөзсүз түрдө мамлекетке алыш керек. Бирок башка маселе, кээде ушул чиновниктерге каршы саясий буйруктун дагы элементтери болуп калганы сезилип калат да. Маселен, жашап аткан квартирасындагы каттап, ал эмес анын ичиндеги үй буюмдарын дагы алышат. Бул туура эмес деп эсептейм. Себеби дегенде артында баягы чиновниктин өзү кылган ишине мойну менен жооп бериш керек да. Бирок үй бүлө мүчөлөрү, алардын да укугу бузулган моменттер болуп калат. Маселен, жана Нариман Төлеевдин козголгон кылмыш иштерин карап көрө турган болсок, жашаган үйүн жана ата энесине тиешелүү нерсе, атасы деле мүмкүн мурун курулуш иштеп келген киши деп билет элек да, бизнес менен алектенген. А бирок мына Жантөрө Сатыбалдиевичке өңдөнгөн чоң жетекчилердин жанындагы элементтерди карап көрө турган болсок, эми балдары бизнести мындай тартып кетип бирдемени жарата турган деңгээлге жете элек да. Ошон үчүн баягы менин айтайын дегеним, бул чуулганды болгон эң башы мына Кытай менен болгон кредиттердин баардыгы, бул чындыгын айтканда Кыргызстан үчүн эң аябай ыңгайсыз шартта, кабальный условия деп коет. Ошондой шарт менен алынганда бул жалаң эле Жантөрө Сатыбалдиевке эмес, Тышкы иштер министрлиги, финансы министрлиги, экономика министрлиги, жалпы өкмөт мүчөлөрүнүн жоопкерчилигине жеке барып такала турган нерсе болот да. Ошон үчүн Жантөрө Сатыбалдиев өзү эле ушул ТВА менен келишип алып акчаны өзү бөлүп ал дегенде мен алышмын.
Ооба. Бардыгын комплекстүү түрдө жоопкерчиликке тартыш керек деп атасыз. Ооба, бардыгын комплекстүү түрдө баягы жоопкерчиликке тартыш керек деген ойду айткыңыз келип атат.
Ооба, ооба. Ооба. Ички иштер министрлиги ошо кезде иштеген мына президентибиздин мурунку Аллах Шаршенчиди бир сурап койгон киши жок болуп атпайбы? Ошол мен жасаган, мен алып келгенмин деп ачык айтып жүргөн. Эми чын ушул комплекстүү бир акыйкат караганда утуку жетпей атышат мына биздин органдар. Мен ошого таң калып атам да.
Рахмат Эркин мырза, биздин убактыбыз дагы чектелүү. Бизге ушинтип эртең менен байланышка чыгып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Күнүңүз көңүлдүү улансын.
Рахмат силерге дагы.
Мен угармандарга эскерте кетейин, биз ушу Жантөрө Сатыбалдиевдин мүлкүн мөгөт чарасы коюлганы тууралуу экономист Эркин Абдыразаков менен маектештик. Ал эми азыр Бишкекте саат 7:20 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Ош эл аралык аэропортунун имараты дагы кеңейди. Guardian АКШнын Москвадагы элчилигинде орусиялык чалгынчы иштегенин жазып чыкты. Сузакта милиция бөлүмчөсүн кызматкерлер ашар жолу менен куруп жатышат. Өкмөт жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 млн евро насыя алат. Зимбабведеги президенттик шайлоодон кийинки башаламандыкта 6 киши каза болду. Бул кабарлардын кыскача гана топтому. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк сайтыбыздан да окуй аласыздар. Эгибиз азаттык чекит.org. Эми дүйнөдөгү болуп аткан окуяларга сереп салсак, Москвада таксист болуп иштеген Шерзот Астанаев учурда акыйкатты издеп жүргөн кезде жарым жыл мурда аны бөлөк улуттан деп жектеген адам өлтүрүп кой жаздаган. Бирок окуя боюнча кылмыш иши кеч козголгон. Ошол эле маалда шектүүгө жеңил берене коюлуп калды деп жабыркаган мигрант нааразы болуп аткан экен. Кеңирээк Али Токтокунов айтып берет.
Ана бияка уруш бөлдү, кийим ана бияка амма жөө эле комбоп кеткен.
Шерзот ага кол салуу болгон жерге барып көрсөтүп берүүдө. Окуя быйыл 23-февралда болгон. Диспетчер аркылуу кардарга барат. Майрам күн болгондуктан Шерзоттун маанайы жайдары бейкапар эле. Айтылган даректен унаасына эркек жана аял отурушат. Мас экени билинип турган киши отургуч эле кыял жоругун, улутчулдук маанайын көрсөтүп жектей баштаган.
Опять не русский деди. Опять не русский деди. Мен турдум, внимание обращаться кыма, хам мас экен деди.
Дагы орус эмес бирөө деди. Мас экен деп эч маани бербей, каяш айткан жокмун. Майрамыңыз менен десем, капарына да элбеди. Унчукпастан айдап түнөдүм. Майгылган жиги келип 500 рублге бензин куюп, машинеме отурдум. Оталдырып жатканда эле арттан мес ага чурка деди. Кылчая калсам бычагын шилтеди.
Оркамдан бакырды. На получи чурка. Я как ортага караганым каламдан пычак урдум ана берүмдө.
Шектүү коргоно калган Сирзоттун колуна, бутуна жана капталына да бычак урганга үлгүргөн.
Ушундан кетим ыйкылды. Ыйкылган кон
эсимди жоготуп бараттым. Бет башым баары кан болчу. Дем ала албай кысылып бараттым. Кимдир бирөө эшикти ачып жиберди. Таза аба бетке урду. Саал өзүмө келе калдым да, эптеп эле канды токтотсом, балким өлбөй каламбы деп ойлодум.
Канжалаган мигрантка аз эстегилер тез жардам чакырышкан. Кол салган адам ошол убакта да ооз калгыс сөздөр менен кемсинтип сөгө берген. Кылмыш болгон жерге келген полиция кол салууга шектүү Александр Утинковту кармоого шашылган эмес. Утинков болсо бычакты кайра Шерзоттун колунан жулуп алганын айтып актанып кирген. Акыр аягы Ясинево райондук полициясы Утинковко каршы кылмыш ишин козгогон. Иш Кылмыш кодексинин 188 беренесинин 1-бөлүмү, тагыраак айтканда байкоосуздан денеге оор залал келтирүү деп козголгон. Прокуратурада, полицияда аталган инцидентке киши өлтүрүү аракети катары баа берген жок. Ошол эле маалда улутчул маанайдагы кастык опузага да маани берилген эмес. Орус тартип сакчылары Азаттыктын өзбек кызматына бул тууралуу кенен маалымат же түшүндүрмө берүүдөн баш тартышкан. Дагы бир маанилүү жагы, Ясинево полициясынын тергөөчүлөрү май куучуу жайдагы видео камералардын ошондогу тарткандары өчүп кеткенин, бирөө гана сакталып калганын протоколго кошушкан. Ал жалгыз видео тасмада кылмыш болгон жер көрүнбөйт. 34 жаштагы Шерзот Астанаев даарылануу үчүн 400 000 рубль короткон. Ден соолугунан ажыраган, кемсинген жигит акыйкат издеп аягына чейин бараарын айтууда.
Мен до конца борам, до генералы прокуратура борам, охыргача борам, бу иште ортасыга охырга борам.
Орусиядагы борборазиялык мигранттар улутчул маанайдагылардын мазак тоосуна кабылган учурлар көп кездешет. Көпчүлүгү анчейин маани бербегендиктен же өздөрү миграция мыйзамын бузуп жүргөнүнө байланыштуу же болбосо жардам бербейт деген үмүтсүздүктөн улам укук коргоо органдарына кайрыла беришпейт. Ошол эле маалда ашынган улутчул такыр баштардын чабуулуна кабылып оор жаракат алгандар, атургай мерт болгондор бар. Ашкере улутчулдардын мигранттарга кол салуулары 2007-2010 жылдар аралыгында күчөгөн эле. Соңку жылдары солгундаганы менен жоюлбаганын интернетке жарыяланган видеолордон, кабарлардан байкаса болот. Быйыл 12 январда эле кыргызстандык Тахиржан Хамраевди Москванын четиндеги Ногинск шаарында бычактап өлтүрүп кетишкен. 41 жаштагы Тахиржан күндүз эле дүкөндөн кайтып келатканда улутчул маанайдагы 10 чакты бала ороп калганын күбөлөр көрүшкөн экен. Али Токтокунов, Азаттык.
Ысык Көл облусунун Тоң районунун Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн элинде таза суу тартыштыгы жаздан күзгө чейин созулат. Муну жергиликтүүлөр ичүүчү суу сугат үчүн пайдаланып кетип жатат деп жергиликтүү бийликтин кайдыгерлиги үчүн сындап жатышкан экен. Асейин Мадамбеков Ысык Көлдөн барып маселенин чоо жайын сураштырып көрдү.
Биздер цивилизация кылып эчилип жашайлык деп ваннын тийгизип алып, мына ванна туалет кирип алып, мына суу жок кошуп жатып бит.
Акча эле негизи?
Акча? Күзүндө агат. Октябрда баштап агат. Бияктын баары суу жок. Мынтип шлангини монтес тагып, мына буга туташтырып, буга бочкага салып, анан кир жүйбүз. Шлангини бу бочкага салабыз, насоско туташтырабыз, анан кир жүйбүз. Автоматка коюп алып.
Бул Клара Кожошова, Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн тургуну. Үйүмө суу кирди ат эле болбосо суу ташып келип, оокат кылмай деген кала элек дейт ал.
Марттан бери чыкпайт. Жылда марттан баштап сентябрь, октябрьга чейин суу чыкпайт.
Эмне себеп?
Суу жок, напор жок деп беришпейт суу. Иштебейт суу. Көчөнүн аягына машина менен балам ташып келет күнүгө. Фляк менен канистрлер менен ташып келип бочкаларга коебуз, анан кирибиздин бардыгы да жуулбай жатат.
Мынтип суу жетпей калган үйлөр айылда арбын экен. Суу жетпегени жөнөкөй элде эле түйшүккө салбастан, ишкерлерге чоң мүшкүл жаралып жаткан чагы. Коно иштетип туристтерди кабыл алып келген жаш ишкер Нурбек суунун жоктугунан күнүгө кызылдай акчага суу ташып келип, эптеп коно үйүн иштетип жатканын айтып өттү.
Быйыл ушул мол үйдү жаңы салып, ушул жерге могу резервуарды салып менен быйыл 80,000 сом сарптадым могу жерге. Тилекке каршы бул да ишке ашпай атат, ушул да толбой атат. Ушул резервуарга мен өзүмдүн чөнтөгүмөн акчамын водовозго же болбосо кол менен ташып толтурууга туура келип атат.
Ал эми ушул эле айылдын жогору жагында жайгашкан Секеев көчөсүнө такыр эле суу түтүгү тартылган эмес. Ал жердин жашоочулары суу ташып атып эле күн кечирет. Жашоочулардын айтымында айыл өкмөт ал жер өөр болгондуктан суу теппейт, өзүңөр тартып алгыла деген жообун кайтарган.
Ооба, күн сайын суу ташып жүрүп атат. Бизде суу жок, ушу суу проблема да. Бул суу ташып атып ден соолуктун баары да кетти да суу. Эртең менен чыккан түшкө чейин суу ташыйбыз. Кышкысын саат 2 чейин ташыйбыз малгачы. Аны өкмөттөн деле жардам жок. Арыз жаздык, арыздандык, баарыбыз бардык, анан алар деле отказ берип койду да. Биз жардам бере албайбыз депчи. Өзүңөр суу тартып алгыла деп. Бияктан тартып алайык десек, напор теппейт экен да.
Айылга суу толук жетпей жатканын адистер суу башынан жакшы кара албай, ар кайсы жакка буруп кетип жаткандыктан дешүүдө. Андай жерлерди өз көзүбүз менен да көрүп келдик.
Могу ачык турганын менен эмес, көп эле эл көрүп айтып атат. Мына могу жерден могу элдер деген монтип ачып салышат экен монтип ачып салганда. Дара суу кетет экен, тиги сууга кошуптуруп, бул сууну кошуптуруп, ага могу жакта жерлер суугарышат экен. А муну контролдогон эч ким жок.
Таза суу кеткен түтүк менен бойлоп баратып атайлап эле айдоо талага таза суудан тартып алып сугарып жаткан жерлерди да жолуктурдук.
Мына могу көрсөңөр, мына Бокомбаевка кетчү суу, мына таптаза сууну монтуруп сугат суу катарып буруп алган. Мына көрсөңөр болот, мына карабайсыңбы, боягын көрсөңөр, мына турба бияга мынтип момундай кылып туруп буруп алып аякта жерин сугарып атышат
деп көрсөтүп берди Кыдык Шакматов. Кыдык Шакматовдун айтымында ортодон коромжуга учурап жаткан сууну толук көзөмөлгө алса, айыл элин толук камсыздаганга суу жетет. Андай көзөмөл болбой жатат деп айыл өкмөтүн сындады.
Анан эми сууну мындай жатканда суу жакшы эле келет, жакшы эле келип атат. Анан баягы тияктан деген туура эмес пайдаланып атат. Баягы кээ бирлерде азыр мына насос да көбөйдү. Мына өзүңөр көрүп турасыңар, монтип утечка, богуда утечка, мунун баары Бокомбаевка жетпей атат, мунун баары эле баягы кыскарып атат.
Күнчыгыш айыл өкмөтүнүн ичүүчү суу менен камсыз кылуу коомдук бирикмесинин башчысы Жолдош Байалиев элдин көйгөйдү көтөргөнү жөндүү дейт. Ал айыл калкынын саны өскөнү суу тартыштыгы да өсүп, аны менен катар суу түтүктөрү да эскирип, суу толук келбей, орто жерден сууну кое берип жатышат дейт.
Ошо суу жетет суу. Жана ташып турбайбы, өзүңүздөр көрүп келген турбайсыз. Ошо ташып аткан суу чүй, турбага батпаган себебинен кел албай атат да. Жана 18 миллиондун эсебинен ошол турбалар жаңырат, көлөмү көбөйт, көбөйт. Ал суун деген жана ташып аткан сууну биз деген жаап салсак, анда артка тээп, сууну артка кулгуп, резервуарды жарып салышы мүмкүн деп, ошон үчүн бери жактан деген сууну агызып койгонбуз да. Би эки жерде бар болчу, анан бир жерин алып салдык, анан экинчи жери калды. Антпесе ар жагынан ажырап калчу да резервуарды.
Айыл өкмөт башчысы Улан Турганбаев суунун ортодон коромжого учурап жатканын моюнга алат. Андай жагдай суу түтүктөрүнүн эскилиги менен болуп жатат деп түшүндүрдү. Айыл элин сууга муктаждыктан арылтуу үчүн өкмөттөн жергиликтүү бийлик 204 миллион сом сураган.
Кадырман угарман, сиз Асейин Мадамбековдун баянын уктуңузу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы жарым саатта ого кече кечинде чыккан Арайкөз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Анда Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлерин шайлоо өнөкөтү талкууга алынган. Эфирди Бишкек студиясынан бүгүн мен Касым Рахманкулов алып баруудамын. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден учурашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 3-август, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Арайкөз Чарай талкуусун сунуштайбыз. Анын бул жолку чыгарылышы Кыргызстандын эки ири шаарларынын мэрлерин шайлоо өнөкөтүүнүн тегерегинде жаралган суроолорго байланыштуу болот. Ош жана Бишкек шаарларында мэрди шайлоо атаандашсыз өтүп жатышы көп суроолорду жаратууда. Жарандык коомдун өкүлдөрү Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгаруу талабын коюшууда. Мэрликке талапкерлердин жалгыз болушу демократиялык принциптерге, тиешелүү мыйзамдарга каршы келбейби? Шаар башчыларын тандоодо фракциялык эмес кландык кызыкчылык үстөмдүк кылып жатабы? Талкууда ушул жана башка суроолорго жооп издедик. Биздин толкундан алыстабаңыз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясына мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Оолу ушул сааттарга чейинки топтолгон жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Аны кесиптешим Эдис Турматов даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Зимбабведеги президенттик шайлоодон кийинки башаламандыкта 6 киши каза болду. Зимбабве мамлекетинин Борбор шаарында нааразылыкка чыккандар менен аскерлердин кагылышуусунан улам кеминде 6 киши каза болду. Бул тууралуу Франс Пресс агенттиги жазды. Мурдараак полиция өкүлдөрү 4 кишинин өлгөнүн расташкан. Зимбабведеги башаламандыктар президенттик шайлоодогу добуштуу саноо учурунда өтүп жатат. Хараре шаарынын көчөлөрүнө учурда бийликте турган президент Эмерсон Мнангагванын каршылаштары чыккан. Рейтерс агенттиги кабарлагандай, нааразылыкка чыккандар дөңгөлөктөрдү өрттөп, имараттарга таш ыргытууда. Бийлик ага жооп кылып, борборду аскердик техника менен толтуруп салды. Акцияга чыккандарга каршы көздөн жаш агызуучу газ жана суу атылмалары колдонулууда. Бул арада Хараредеги жаңжалды Евро Биримдиги айыптап чыкты. Хараредеги кагылыш жергиликтүү шайлоо комиссиясы Улуттук Ассамблеяны шайлоодогу добуш берүүнүн баштапкы жыйынтыгын жарыялап жибергенден кийин башталган. Учурда өлкөнү башкарып жаткан партия Зимбабве мамлекетинде көпчүлүк орунду ээлеп калган. Зимбабвенин жарандары өлкөнү 37 жыл башкарган Роберт Мугабе кызматтан кеткенден кийин биринчи жолу жаңы президентти шайлап жатышат. 30-июлдагы шайлоодо негизги атаандаштык Мугабенин ордун баскан 75 жаштагы азыркы президент Эмерсон Мнангагва менен оппозициядагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн кыймылынан 40 жаштагы лидери Нельсон Чамизанын ортосунда болду. Президенттик шайлоо менен бирге Зимбабведе парламенттик жана жергиликтүү шайлоолор да өттү. Алардын так жыйынтыгы 4-августта белгилүү болот. Чыгыш электр ишканасы Европа өнүктүрүү банкынан 4 миллион евро насыя алат. Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы менен Чыгыш электр ачык акционердик коомунун ортосундагы кредиттик жана гранттык макулдашуу ратификацияланды. Бул тууралуу президенттик аппараттан билдиришти. Макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзамга президент Сооронбай Жээнбеков кол койду. Ал мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 28-июнда кабыл алынган эле. Бул макулдашууга ылайык Европа өнүктүрүү банкы Чыгыш электр ишканасын реабилитациялоо долбооруна 6 миллион евро каражат берет. Анын 4 миллиону насыя, 2 миллиону грант. Мындан тышкары долбоорду ишке ашырууга колдоо катары 1 миллион еврого жакын техникалык жардам көрсөтүлөт. Президенттик аппараттан кабарлашканда чыгыш электр акционердик коомуна караштуу электр чубалгалары эскилиги жеткен, натыйжада мекеме тараткан электр энергиясы 20% чейин жоготууга учурайт. Ошол себептен аны жаңылоого муктаждык пайда болгон. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Өкмөт жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бүгүн 3 августта премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөт мүчөлөрү жаңы окуу жылына карата даярдыкты талкуулайт. Бул тууралуу өкмөттүн аппаратынан кабарлашты. Анда жалпы билим берүүчү мекемелердин абалы, көйгөйлөрү, билим берүү жана илим министрлигинин 2018-2019 жылга карата иш пландары тууралуу кенен маалымат берилет. Жыйында ошондой эле өкмөттүн калктын ден соолугун коргоо жана саламаттыкты сактоо системасын өнүктүрүү боюнча программасы да талкууланат. Кыргызстанда окуу жылы 1-сентябрда ачылат. Өлкөдө жалпы 2240 мектеп бар. Билим берүү министрлигинин сайтында жазылгандай, аларда жалпы 1,158,000 бала окуйт. Сузакта милиция бөлүмчөсүнүн кызматкерлери ашар жолу менен куруп жатышат. Сузак районунун Барпайыл аймагындагы милиция бөлүмчөсү мамлекеттик казынага оордугун салбастан милиция кызматкерлери өздөрү ашар ыкмасы менен куруп жатышат. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Мыктыбек Турдубеков билдирди. Анын айтымында ашарга райондук милиция башкармалыгынын өздүк курамы жапа тырмак иштеп жатышат. Алар курулушту кышка чейин бүтүрүп салууну көздөшүүдө. Айыл аймактын борбору миң өрүк айылында түшүп жаткан имараттын аянты 402 чарчы метрди түзөт, жалпы 18 бөлмөдөн турат. Мында иштеген милиция кызматкерлери 28,000 калкты тейлейт. Милиция бөлүмчөсүн курууга жер участогун Барпайыл округунун жетекчилиги бөлүп берген. Марафон ага курулуш материалдарын сатып алган, марафондон түшкөн акча жумшалмакчы. The Guardian акшынын Москвадагы элчилигинде орусиялык чалгынчы иштегенин жазып чыкты. Акшынын Москвадагы элчилигиндеги кызматкерлердин арасында 10 жылдан ашуун орусиялык чалгынчы аял жашыруун иштеп келгенин британиялык The Guardian гезити атайын кызматтардагы өздүк булактарына таянуу менен жазып чыкты. Басылманын маалыматына караганда ал тынчылык менен алектенген болушу мүмкүн. Гези дипломатиялык миссияда иштеген орусиялык кызматкердин аты жөнүн жарыялаган эмес. Кабарда белгилегендей, аялдын акшынын жашыруун кызматы ишке алган. Ош шаар аралык аэропортунун имараты дагы кеңейди. Аба майдандын күтүү залын кеңейтүү боюнча куруу жана оңдоонун жаңы этабы аяктады. Бул тууралуу Ош аба майданы баш ийген Манас шаар аралык аэропортунун маалымат кызматы кабарлады. Анда айтылгандай, майдандын күтүү залы 1500 чарчы метрге кеңейген. Ош аба майданы учурда 1,000,000 ашуун жүргүнчүнү тейлейт.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак издеп окусаңыз болот. Азыр эми кезек ого кече кечинде чыккан арай көз чарай талкуусунда. Ош Бишкек шаарларында мэрди шайлоо атаандашсыз өтүп жатышы көп суроолорду жаратууда. Жарандык коомдун өкүлдөрү Бишкек мэрин шайлоону жокко чыгаруу талабын коюшууда. Мэрликке талапкердин жалгыз болушу демократиялык принциптерге, тиешелүү мыйзамдарга каршы келбейби? Шаар башчыларын тандоодо фракциялык эмес кландык кызыкчылык үстөмдүк кылып жатабы? Ушул жана башка суроолорго кечэ арай көз чарай берүүбүздө жооп издегенбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барган.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ош мамлекеттик университетинин доценти, саясий серепчи Абдыжапар Акулов Оштон бизге телефон аркылуу талкууга кошулмакчы. Жарандык активист Мавлян Аскарбеков Бишкек студиясында. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Абдыжапар мырза, саламатсызбы? Дагы бир жолу
саламатсыз.
Мына 18-июлда Ош шаарынын мэри жергиликтүү кеңеште шайланды. Шаар башчысына талапкерди көрсөтүү, талапкерди тандоо, шайлоо кандай өттү? Бул демократиялык принциптерге канчалык туура келди сиздин пикириңизде?
Бардыгына маалым болгондой эле ошол 18-июлда Ош шаарынын мэри ким болот деген маселе мына негизинен биринчи кезекте шаардыктарды кызыктырып турду. Айрым бир адамдардын аттары, аты жөнү аталып атты. Канткенде дагы ошол акырында келип альтернативасы жок Ош областынын губернатору Талайбек Сарбашевдин шайланып калышы боюнча көпчүлүк мындай күткөндөй эле деп айтып атышат. Себеби дегенде бүгүн бир альтернативалык шайлоону уюштурууга шарт жок. Аны мындай айтканда бир жагы каалуу болгон жок деген пикир болду. Ну негизинде кандай болгонун мына бүгүн жыйынтыгы көрсөтүп атат. Ошол альтернативасыз жалгыз талапкердин көрсөтүлүп шаардын мэри болгондугу кээ бир ача пикирлерди дагы жаратып атат. Негизи келип анын мынтип ошо менимче 44 депутат катышса ошонун бир гана депутат каршы болуп эч кандай бирөө суроо жоопсуз шайланып калгандыгы баарыбир мынау коомчулук ичинде бир атайын даярдалган сценарий менен эле ушу шайлоо өттү деген пикир калып кетти десек болот.
Сиз айтып атасыз, муну атаандаштык менен өткөрүүгө каалоо болгон жок деп. Ал каалоо кимде болгон жок?
Негизгиси бүгүн ошол өлкөбүздөгү саясий күчтөр өзүнүн бир позициясын билдириш керек болчу да. Рас, биз партиялык жана система менен жашап шайлоону ушул партиялар бир активдүүлүгүн көрсөтүп мындай бир шайлануучу органдарга эми альтернатива болмоюн аны шайлоо деп деле айтыш кыйын болуп атпайбы? Ошо бийликтин көрсөтмөсү менен эле болуп калгандыгы эми эл бүгүн президенттен баштап ошол жаңы адамдар бийликке келип атканда бир мындай ишеним кредитин, бир убакыттын кредитин берип турбайлыбы деген гана бир түшүнүк менен өткөндүгүн ушундай бир кабыл алып гана тим болуп калды десек болот да. Бул жерде ошол биз мына шаардык кеңеште деле 5-6 партиянын өкүлдөрү отурат. Кайсы бир бөлүгү ошол коалиция түзгөн болсо, кайсы бир бөлүгү өздөрүн ошол оппозициябыз деп эсептеген менен ошол бир мындай альтернативалуу ойду ал талапкер деле эмес, бир жакшы мындай кабыргасынан койгон суроолору болбогондугу деле бүгүн демек жергиликтүү кеңештин жанагы депутаттар корпусунун деле деңгээли канчалык экендигине элдин баасы берилип атат деп ойлойм да.
Абдыбар мырза, биз менен да байланышта болуп туруңуз, дагы суроолоруңуз болот. Мамиле мырза, мына кечээ бир нече жарандык уюмдар, анын ичинде сиздин да катыштыңыз, ушул жарандык коом өкмөт башчыга, борбордук шайлоо комиссиясына, президентке кат жолдоп Бишкек шаарынын мэрин шайлоону жокко чыгаруу талабын коюп атасыздар да. Ага кандай жагдайлар бул негиз болот?
Саламатсыздарбы? Да, бир ирет кечээ ошо сиз айткандай чоң тегерес стол болуп өттү. Ошо мэр Бишкек шаарынын мэрин шайлоо маселеси каралып, ал жерде Бишкек шаарынын фракция лидери Канат Музуралиев да катышты, бир топ жаранда шаар тургундары катышып өз оюбузду ачып ошол жерден айттык. Биринчиден биз ошо резолюция кабыл алынып, ошо резолюцияда сиз айткандай кайрылуу болду президентке, премьер министрге, БШК ошол мэрдин шайлоосун токтотуп туруу же болбосо азыркы ошо каттоону жокко чыгаруу. Буга бир нече негиздер бар. Бул биринчи негиз, бул кызыкчылыктар кагылышы. Негизги талапкерде бүгүн Азиз Сурахматов көрсөтүлүп жатат. Азиз Сурахматов шаар тургундарынын баардыгы билгендей Бишкек шаарында ири курулуш компанияларынын ээси. Атасы, өзү, баласы, кызы, туугандарын баардыгы биригип, мен ошо интернетте бүгүн да таанышып чыктым, бир 14-15 жакын ири компаниялардын ээли кылат экен. Мына ошол ири компаниялар Бишкектин ичинде Жалал Абад, Оштудагы бир топ курулуш иштерин, башка иштер менен алек болот экен. Мына эми ошол адам, ошол талапкер бүгүн мэр болуп калса, бизде ошол мыйзамды, ошол кызылчылык кагылышы мыйзамын түздөн түз ордуна бузууга алып келэрин айтып негиз келтирип атабыз. Экинчиден, кайра эле тилекке каршы мына Оштуда болуп өткөндөй бизде дагы альтернативасыз шайлоо болгон турат. Шайлоо бул эң аз дегенде эки адам, эки же андан көп адамдын ортосундагы тандоо болуш керек эле. Бүгүн бул шайлоо эле кандайдыр бир топтордун кызыкчылыктарын көздөгөн адамын алып барып мэр кызматына өзүнүн адамын отургузуу аракети болуп жатат.
Отургузуу аракети деп атасыз. Аракет кимде тараптан, кайсы тараптан болуп атат? Шамал кайсы тараптан согуп атат анда?
Тилекке каршы интернет булактарында түркүн маалыматтар айтып жатат. Түркүн сөздөр, кептер тарап бүгүн чоң резонанс жаратып, бүгүнкү жаңы бийликке, анын ичинде президентке дагы кандайдыр бир терс көлөкө түшүрүү аракеттери болуп жатат. Президенттин тууганына байланыштырган адамдар бар, Иса Умуркуловго байланышкан адамдар бар жана башка кандайдыр бир регионалдык олигархиялык топтордун бул адамды мэрликке алып келүү кызыкчылыгын биз интернеттен угуп көрүп турабыз. Мен баса белгилеп айтып кетейин, шайлоо кампаниясы ачык болгон учурда гана мына ушул күмөндүү суроолорго баардыгына жооп берилмек.
Сиз мыйзам бузуулар деп атпайсызбы? Сиз Мавлен айтып койсоңуз, мыйзам боюнча бул кимдер, кайсы орган бул мэрлик кызматка көрсөтө алат өзү?
Эми баардыгыбыз эле аны билип тактап калдык. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри, ошол Ош шаарынын мэри болобу, башка шаар мыйзамга ылайык ошо Бишкек шаардык кеңешинин фракцияларынын өкүлдөрү, коалициялык көпчүлүк, коалициялык азчылык болобу жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын премьер министри өзүнүн талапкерин көрсөтүүгө укугу бар. Мына ошо талапкерлердин ичинен ошол адамдар өзүнүн талапкерин көрсөткөндөн кийин БШКдан каттоодон өтүп, эгер каттоодон өткөндөн кийин ошо Бишкек шаардык кеңешинин депутаттарынын тандоосуна, шайлоосуна алып чыгыш керек эле. Негизи ошол бир нече талапкер чыгып, биринчи эл алдына депутаттар анын ичинде программаларын, идеяларын, ойлорун айтып, чындап дебат на Европа и Америка мамлекеттеринде дебаттар болот бай. Дебаттарды өткүзүп, шашпай бир ай болобу, бир жарым ай болобу, андан кийин татыктуу бир шайлоо болсо деген ой эле.
Рахмат. Абжапар мырза, угуп атасыз бизди?
Угуп атабыз.
Мына жогоруда айтылды, мэрликке фракцияларда, кеңештердеги фракцияларда көрсөтө алат экен. Сиз айтсаңыз, мэрлик кызмат ордуна талапкерди тандоодо, көрсөтүүдө жергиликтүү кеңештердеги фракциялардын орду кандай болуп атат? Мына коомдук пикир да бар. Бул жерде маселени чечүүдө фракциялар эмес, жогорку бийликке таасир көрсөтө ала турган кландардын таасири үстөмдүк кылып жатат деген пикирлер да көп да. Ушундай үстөмдүк күчтөр барбы? Болсо алар
бизди мына Ош шаарында мына азыр ошол интернет мейкиндигинде деле кимдердин жана ат аталып аткандыгы башталгандан эле кайсыл талапкер болбосун ошол эл менен жолугушуп бир программасын ачыктаса, анан кийин ошол фракциялар, шаардык кеңештеги фракциялар дагы өзүнүн пикирин кошо элдин атынан билдирсе деген бир топ талаптар болду. Бул тилекке каршы ошол болом деген талапкерлер дагы жана жогоруда айтылгандай өзүнүн бир арызы менен ошол БШКга катталып тигилже бул фракциянын баягы талапкер көрсөтүү процедурасы болгон жок да. Демек эл алдын ала эле демек жанагы бирден бир эле талапкердин барарын сезип отурдук. Мына эң акыркы күндөр ошол Ош шаарындагы бир топ жарандык уюмдар, активисттер чогулуп, мен дагы катышып калдым, ошол болочок мэрге аманат деген бир акцияны өткөрүштү. Бул шаардын ошол эң негизинен жергиликтүү проблемаларын ошол эске алса деп, но кийин ошол жанагы шайлоого катышкан бир топ активисттер дагы ошол коомдук уюмдардын өкүлдөрү, но все таки ошол талапкер жалгыз болсо дагы ошол аманаттагы айтылган кээ бир программаларга, мындай сунуштарга өзүнүн программасына айкалыштырып токтолуп кетти деп гана мындай өздөрүн өздөрү сооруткондой мына коомдор тынып эле отуруп калды. А так мен жана бирөө түртүп атат мурондой бир кландык кызыкчылыктар дегенде эми баягы бүгүн бийликтин гана ошол бир колдоосу ачык эле сезилип турду десек болот. Себеби дегенде Ош шаардык кеңешинде дагы мына өзүнүн алдынча мындай өз алдынча программасы бар бир чындап баягы көз карандысыз позициясы бар фракция бар деп деле айта албайбы. Себеби дегенде жанагы жаңы партиялар келип эле кээде ошол баягы биз мурда айтып жүргөндөй клон партиялар бир эле кызыкчылыкты, бийликтин кызыкчылыгын мурондой колдоп жүргөн учурлары байкалып атат турмушта. Ошол бүгүн келип мына коомдун дагы өтө активдүү бир талап кое албагандыгы, мен жогоруда айткандай эми көрөлүкчү мына ушул кайсыл жерге чейин барат, өзү саясаттан коом ушунчалык чарчагандай эле болуп турган абалда, бул менимче ошол жанагы бир кредит ишеними берилгендин эле натыйжасы ушул болду деп айтат элем.
Абжапар мырза, мына өзүңүз айтасыз, Ош шаардык кеңешинде бир нече партиялар, бир нече фракцияларга бөлүнүп иштеп жатышкан экен. Эмне үчүн мондай көрүнүштөрдү, айрым бир алешемдиктерди ушул фракциялардан ачык айтып чыга алышпайт? Маселени эмне үчүн ачык кое алышпайт алар? Алардын эмне коркону барбы, же болбосо башка да бир маселе барбы?
Бүгүн мен деле айтат элем, ошол биздин жогорку кеңешибизде деле, жергиликтүү кеңештерде деле, керек болсо ошол айыл кеңештериндеги шайланып келген депутаттардын эң биринчиден бүгүн биз жер жерде ошол колунда барлар гана ушул депутат болуп шайланып калгандыгын мына турмуштан көрүп атабыз. Демек мынабул бир кайсы бир өзүнүн оюн айтып бир мына альтернативалык бир пикир менен бир позиция алып чыкса, ага кандайдыр бир басым бийлик тарабынан болорун, ошол эң негизи ириде жеке ошол жанагы бизнес кызыкчылыктар, мүмкүн баягы тааныш тамыр кызыкчылыктар үстөмдүк кылып аткандыгы мына көрүнүп эле турат ачык. Себеби дегенде мына шаарда мына соңку ошол чакырылыштагы депутаттардын ичинен дагы бир тигил же бул маселе боюнча өзүнүн программасын бир катуу айтып алып чыккан бир депутатты мен бир таанып деле айта албайт бүгүн коомчулук деп айтат элем да. Ошондуктан жеке кызыкчылыктар мынакей баардыгыбыз кол куушуруп туруп ошо бүгүн шылтоо эле болуп атат, ошол жанагы бийликке бир шарт түзүп бир колдоо көрсөтүп коелукчу деген. А биз муну дээрлик мына 30 жылдан бери жасап келатабыз. Качан гана ошол жергиликтүү бийликтерде бир эрки болуп бир саясий раз ошол шайлоо менен келген мен элдин чыныгы депутатымын дегенде өзүнүн бир мындай жеке позициясын көрсөткөн күчтүү адамдар келмейин, биз партиялык мына система менен келген депутаттарыбыз кээде баягы мэрдин отчетун же болбосо өкмөттүн отчетун эки колдоп колдоп алып анан кийин эле бир аныкталуу убакыттан кийин кайра баягы ишеним көрсөтпөө менен аларды четтетүүгө мына кол кабыш кылып аткандыгы, демек булар кайсы бир көрсөтмөлөрдү, кайсы бир күчтөрдүн көрсөтмөлөрүн аткарып атат дегенге мындай негиз болуп берип атат да.
Рахмат Мавлия мырза. Мына Ошко шайланган мэрге дагы байланыштуу, Бишкек шаарынын мына талапкер мэрине дагы байланыштуу шайлоо алдында социалдык тармактарда маалымат каражаттарына катуу сындар айтылып азырды уланып атат. Коомдук пикирди таразалаганда ал канчалык реалдуу, бул чындыкты чагылдырып жатат деп ойлойсуз? Же ошол талапкер мэрлерге карата уюштурулган жөнөкөй бир акция болуп атабы?
Жок, бул кандайдыр бир акция эмес, бул чынында эле мына мен өзүм Бишкек шаарынын тургуну катары интернет социалдык түйүндөрдү активдүү колдонуучу катары айта кетчү нерсе, бүгүнкү талапкерлер шаар тургундарынын мүдөөсүн, шаар тургундарынын талабы менен келе жаткан жок. Мына Ош шаарында дагы, Бишкек шаарында да. Сурахматовду кечээ күнгө чейин эч ким тааныган эмес. Аны мага окшогон активисттер эле тааныбаса, шаар тургундарынын бири да билген эмес. Жогорку кеңештин депутаты болуп турганда дагы бир да жолу мыйзам же бир да жолу микрофонго чыгып сүйлөбөгөн адам да, аны эч ким тааныган да эмес. Мына программасынын жоктугу, бул адамдын бул кызмат талапкер болгонго чейин шаар үчүн бир дагы аракетин кылбагандыгы мына ушундай нааразычылыктарды жаратып жатат. Мына биз, мен, Каличева Умуралиева, Рита Карасартова мандаты жок депутаттар, папкасы жок мэрлер Бишкек шаарынын акыркы 8-10 жылда көптөгөн маселесин көтөрдүк. Бактар маселеси, балдар ойной турган аянча маселеси, мыйзамсыз курулган курулуштар боюнча коомдук транспорт маселеси деги көп-көп маселелер көтөргөнбүз да. Эгер мына ошол адамдар буга чейин ушундай активдүү иштерди алып барып элге таанылып, анан өз программасын сунуштап татыктуу келгенде мынчалык бүгүн нааразычылык пайда болбойт.
Сиздин оюңузда мына Сурахматов курулуш компанияларынын ээси экен деп атасыз, же болбосо микрофонго чыгып сүйлөбөгөндүгү үчүн деп бир негиздеп атпайсызбы? Деги анда биз Бишкек шаарына, деги эле Ош шаарына, кайсы шаарга болбосун мэрдин критерий кандай болуш керек анда сапатында?
Негизи бул саясий кызмат болгондуктан кандайдыр бир критерий мыйзам тарабынан коюлган эмес. Биринчи ирет бул шаар тургундарына таанылган, шаар тургундарынын кызыкчылыгын көздөгөн коомдук саясий иште ошол шаар тургундары менен бирге шаар кызыкчылыгын, ошол биздин борбордун маселесин буга чейин көтөрүп чечүүгө аракет кылган адам болуш керек эле. Мисалы мен ошол эле Каличева Умуралиеваны айтып жатпаймынбы? Же мына биз деле ошол маселелерди көп ирет көтөрдүк да. Бул кандайдыр бир кланнын талапкери эмес, ошо шаардын ичинде шаар эл менен иштеп жүргөн адам болуш керек эле да. Мен дагы сиз баягы убакыттан пайдаланып айта кетейин, кечээ ошо тегерек столдо бир нече ойлор айтылып кетти, биз да сунуштарды айттык. Мэр эл тарабынан шайланыш керек деген кече талап айтылды. Буну да абдан катуу талкууладык. Буга чейин бизде тажрыйба болгон, Кыргызстанда убагында Силаев мырза шаарда эл тарабынан шайлоо болуп жеңип чыккан. Тилекке каршы ал дагы уурлук коррупциялык иштерге аралашып эбегейдей байып, анан акырын Москвага көчүп кеткен. Мына ушул идеяны дагы бүгүн биз толук талкуулап, мүмкүн Бишкек менен Ошко ушул мыйзам долбоорду киргизишибиз
керек. Мен ошону сурайм деп атам. Абжапар мырза, мына жогоруда айтылган сөздү уланталчы. Мына Бишкек шаарынын, Ош шаарынын мэрлерин жергиликтүү кеңештин депутаттары эмес, жалпы шаардын тургундары, шайлоочулар аркылуу шайланганда гана биз демократиялык принциптерди сактайбыз, эл шайлаган, эл каалаган мэр келет деп атат да. Кандай дейсиз буга?
Эң туура жанагы ошол мэр деген кандай болуш керек деген критерий барбы жокпу деген суроо берип атпайсызбы? Баягы илгери кыргыздын бир сезимине сиңип калган аябай жакшы сөз болчу: кыргыз өңү Сүймөнкулдун өңүндөй деп. Мен дагы ушул Ош шаарынын мэри шайланардын алдында ошол бир топ адамдардын аттары аталып атканда бир пост жаздым эле фейсбукка. Ошол биздин борборлорубуздун өңү деле ошол мэрге мындай байланыштуу көз каранды болуп калат экен депчи. Эгерде ошол жанагы эл чындап баягы кадырлап баалап ала турган, ошо элдин бактысына жетекчи келе турган болсо, шаарды, шаардыктардын турмушун көтөрүп конго толук мүмкүнчүлүк бар деп. Критерий эң биринчиден элге кызмат кылуу. Кайсы бир саясий партиянын же болбосо жана айтып аткандай кайсы бир саясий күчтөрдүн бир кландык кызыкчылыктарына кызмат кылбастан өзүнүн эрки менен эл деген иши келип калса. Мен мына азыр туура эле борбор калаа Бишкектин азыр алдыда турган мына мэрин шайлоонун алдында ар кандай сөз бизде деле ой кетип атат. Ошол жок дегенде демократиянын принциптерине ылайыктап, мени аябай таң калтырганы ошо республикалык республика ата журт фракциясынан каалоочу болгон жок дейт. Эми карабайсыз, кандай каалоочу болбойт? Ал деген бир эле депутаттардын арасынан эмес, ошол мүмкүн партияга бир тиешеси бар жарандар, ошол жарандык баягы коомдун арасынанбы же мамлекеттик кызматта иштеп аткан кишилерди, эңириде ошол мэрге коюлган талап, ал анын мамлекеттүүлүк ишмердиги канчалык бир талапка жооп берет деген болуш керек. Тилекке каршы ошол баардыгыбызды өкүндүрүп атканы экинчи борбор калаабызда, башкы борбор калаабызда дагы альтернатива жоктугу. Мен ошол бүгүнкү көрсөтүлүп аткан Сурахматовго салыштырмалуу, эми Талай Сарыбашев мына 3 жылдай бир тоолуу районду жетектеген, 3 жылдай бир областтын жетекчиси катары все-таки баягы бир государственник катары бир тажрыйбасы бар деп эле эсептейбиз. Эми чем мына эл айтып атат, бир бизнесмен келип эч ким эл тааныбагандан көрө мына мамлекеттик кызматты аркалап аткан кишиси бизди сооротуп аткан дагы ушул болуп атат, мына проблеманы жакындан билет деп. Бирок ошол мурдагы мэрден калган бир топ мынандай мурас болгон маселелер толтура Ош шаарында дагы. Ошон үчүн мына эл менен ачык айкын болуп, мен дагы бир жолу кайтарам, ошо бийликке жанагы сен тигил партиядан бул партиядан дебей бир бөлүү процессине мындай таянбастан ошол бир топ тажрыйбасы бар жетекчилерди мынакей мейли мэриянын составын алмаштырып чыксын, керек болсо структуралык ар бир бөлүмдө эмне иш кылып атат, мүмкүн бир оптималдаштыруу жагында бир
рахмат
жакшы адамдарды реформаны жүргүзсө анан эл баалай баштайт. Все-таки убактысы бар, бир топ толгон токой маселелер бар, аны ошол элдин мына бүгүн жанагы ачык айкын маалымат айдың болуп калган прессалар айтып атат, тиги интернет сайттарында толтура. Менимче ушул жагынан жакыныраак элге иштеш керек. Азыр жанындагы эле кишилерди угуп жүрүп, эртең ошолор мактаса өзүн тиги
рахмат Жапар мырза,
7-кабатка чейин чыгарып
Мавлянга да сөз берели. Мавлян да бир өзүн жыйынтыктап.
Мен жакында президент менен жолугушууда да бир нече ирет ушул сунуштарды айтып элем. Биринчиден мэрдик кызматты саясаттан арылтуу зарыл. Мэрдик кызмат бул чарбачылык кызмат. Ошо мэрдин шаардын борбордун болобу, башка шаарлардын болобу, шаардыктардын коомдук транспорт, башка көйгөйлүү маселелерин чечүү толугу менен саясаттан арылтыш керек. Эч кандай саясатка аралашпай турган кылып шарт түзүш керек биринчиден. Экинчиден мэрлердин маселеси, кызматтын маселеси бул жалгыз эле мэр кандай мэр келет дегенден алысмын. Бул биринчиден ошо шаардык кеңештин сапаттуу курамында. Тилекке каршы мына Бишкек шаарында дагы, Ош шаарында дагы чала бизнесмен, чала бандит, баягы бийликке ылайыкташкан, 20-30 жылдан бери мандатын бербей ошол жерге жабышып алган конъюнктурщиктер отурат. Мына мен президент менен жолугушууда айттым, 2018 жылы жергиликтүү өзүн өзүн башкаруу мыйзамдарын өзгөртүү толуктууларды киргизип, шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү толуктууларды киргизип, 2019 жылы Бишкек жана Ош шаарынын депутаттарын таратыш керек. буларды эч жак эле таратып курутуш керек эле да. Бирок мына азыр этап этап менен кетип 20-жылкы шайлоого даярдык көрүү максатында 18-жылы мыйзамдарды өзгөртүп толуктап туруп 19-жылы ошо Бишкек менен Ош шаарынын депутаттарынын курамын толуктап жаңы анан жаңы адамдар келгенден кийин ошо мэр анан жаңы мэрди шайлап анан бир өзгөрүүлөрдү баштасак болот да. Мына бүгүн Бишкек шаарында ким отурат? Мына мыйзамда ачык эле жазылып турат, өзүнүн жеке кызыкчылыгын шаардык кеңеште колдонууга болбойт деп. Мына курулушчулардын баардыгы шаардык кеңешке кирип алган, бизнесмендердин баардыгы шаардык кеңешке кирип алган. Мыйзам одоно бузулуп жатат. Биздин генералдык прокуратура да билет, бирок аны унчукпайт да. Ошондуктан бизде Бишкекте дагы Ошто дагы эч кандай өзгөрүү болбой жаткандыгы.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Ош жана Бишкек шаарларындагы мэрлерди шайлоо кандай өтүп жатат деги эле бул эки борбор калага мэрлердин сапаты же болбосо критерийлери кандай болуш керек теманын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Ош мамлекеттик университетинин доценти, саясий серепчи Абдыжапар Акулов жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, бул талкуунун текст түрүндөгү версиясын сайтыбызга да кирип окусаңыз болот. Дареги үй азаттык чекит орг. Биз ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алдыда сизди дагы кызыктуу баяндар жана талкуулар күтөт. Бир аз тыныгуудан кийин уктурууларыбызды кайра жандантабыз. Биз менен болуңуз.